Reykjavík, 18. nóvember 1966, Skúli Helgason segir frá. Hvenær ertu fæddur, Skúli?
Ég er fæddur 1916. Upp í Grímsnissi, á Svínavatni.
Já.
Þar var ég framittir æskuárum og svo flytti ég á Selfoss og var þar skeið og svo hétu til Reykjavíkur.
Mm-hmm. Og ertu nú lengi hér?
Ég er búinn að vera hérna í bænum svona 6-7 ár. 6-7 ár. Ég var upp við Arbeiðasafn fyrstu árin.
Já.
Byggði þar Arbeiðakirkju og fleiri gömul hús.
Já.
Fleiri gömul hús sem ég byggði þar.
Þú hefur verið smiður, en þú varst nokkuð tíma í innskólan?
Nei, ég vil aldrei vera á neinu skóla nema í barnaskóla.
Í barnaskóla, já.
Já. En smíða fór ég að fást við ungur og svona eins og gerðist í sveit og ég fór snemma neyjast að þessu gömlu byggingum og gefa því auga og þess vegna fór ég að vera daldið fróður það. Nú og sögur og ýmsa náttúrulega og ég las þjóðsögur og þess aftur og neyðist að þessu öllu saman strax þegar ég var strákur.
Já. Þú hefur skrásett mikið af sögum er það ekki?
Ég getur það nú talist mikið náttúrulega.
En dálítið svona?
Það eru til tvö hver eftir með prentuð.
Já.
Og segja að það er nú saga Kolviðarhóls og sagna þetta á Arnarsingi.
Mm-hmm.
Nú í sögu Kolviðarhóls eru nú aðeins, lítið sáttar af svona þjóðsögum og draugasögum jafnvel.
Ja, draugasögum, já. Það hefur verið ákaflega reynt, er það ekki?
Jú, það þóttu það í gamla daga.
Já, þú manst engar sögur, draugasögur þannig sem þú hefur ekki skráð?
Nei, ekki hef ég það í svipinn.
Nei.
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 Það er nú þarna getið nokkra sem ég er í bókinni.
Mm-hmm.
Nú vera má að það sé nú til meira sem ég þótti nú ekki tímabært að setja á prent.
Já.
Að vera á nærri núlifandi fólki.
Já, ég skil það vel. Já, já.